Բարև ձեզ, Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 31-ն է, 2015 թվականի վերջին օրը։ Այս ծրագրում ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում ավարտին մոտեցող տարվա գլխավոր իրադարձությունների ամփոփումը։ Կփորձենք նաև կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի գալիք տարին Եվրոպայի համար, բայց նախ համառոտ անդրադառնանք օրվա միջազգային զարգացումներին։ Դեկտեմբերի 30-ի լույս 31-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակը վստահորեն իրականացնում է մարտական հերթապահությունը։ Երեք Սիրիայի հայաշատ Ղամիշլի քաղաքի քրիստոնեա բնակ թաղամասերից մեկում երկու ռումբ է պայթեցվել, զոհվել է առնվազն 16 մարդ։ Հայերի շրջանում տուժածների մասին տեղեկություն այս պահին չկա։ Միացյալ Նահանգները ծրագրում է Իրանի հրթիռային ծրագրերին մասնակցող ընկերությունների հանդեպ նոր պատժամիջոցներ։ Ուկրաինան տեխնիկական խափանման հետևանքով դադարեցրել է Ղրիմի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Բաղդադը Թուրքիայից պահանջել է դուրս հանել Իրաքի հյուսիսում տեղակայած զորամիավորումները։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ստորագրել է վիճահարույց օրենքը, որով անվտանգության ծառայություններին թույլատրվում է արտակարգ հանգամանքներում կրակ բացել ամբոխի վրա։ Մոսկվան Անկարայից պահանջել է կալանավորել Ալպարսլան Չելիքին, ով կասկածվում է խփված Su-24-ից պարաշուտով դուրս նետված օդաչուին սպանելու մեջ։ Ըստ բրիտանացիների, սեպտեմբերից ռուսական օդուժի նախաձեռնած ռազմական արշավի ընթացքում Սիրիայում սպանվել է ավելի քան 2300 մարդ։ Ահաբեկչական հավանական հարձակումները կանխելու նպատակով Բրյուսելում չեղյալ են հայտարարել ամանորյա ավանդական հրավառությունը։ Այսքան միջազգային լրահոսից եւ այսպես 5 ժամից կավարտվի 2015 թվականը, կարևոր եւ ավախ որոշ դեպքերում ողբերգական իրադարձությունների տարի, դրամատիկ զարգացումներ ներքաղաքական կյանքում եւ արտերկրում։ Ավարտին մոտեցող տարին ամփոփենք մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հատուկ թողարկումով։
Սկսվեց Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների դաժան սպանության լուրով։ Հունվարի 12-ի վաղ առավոտյան սպանվեցին ընտանիքի 6 անդամները, այդ թվում 2 տարեկան Հասմիկ Ավետիսյանը, իսկ նրա եղբայրը 6-ամյա Սերյոժան դանակի բազմաթիվ վնասվածքներով տեղափոխվեց հիվանդանոց, փոքրիկի կյանքը փրկել չհաջողվեց, ուղիղ մեկ շաբաթ անց Սերյոժան մահացավ։
Այս մեկ շաբաթը պայքարը այսօր ժամը 17:02-ին ավարտվեց։ Այդ բալիկը ցանկացավ միանալ ծնողներին։
Ավետիսյանների տանը զինվորական կոշիկներ հայտնաբերվելուց հետո հայաստանցի իրավապահները հայտարարեցին, հանցագործության մեջ կասկածվում է Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, շուրջ 1 օր տևած օպերատիվ որոնողական աշխատանքներից հետո ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Պերմյակովին հայտնաբերեցին, որ թե հայաստանցի իրավապահները, այլ ռուս սահմանապահները հայ-թուրքական սահմանի մոտ։ Զինծառայողը տեղափոխվեց ռուսական ռազմաբազա եւ չնայած դրան հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջներին եւ բողոքի հուշկու ակցիաներին ռուսական կողմը մնաց անդրդվելի, հազարավոր գյումրեցիներ խմբվեցին ռուսական ռազմաբազայի մոտ։ Ավելի ուշ ցույցերը տեղափոխվեցին Շիրակի դատախազության շենքի մոտ։ Գյումրի ժամանեց նաև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, նա չնայած հայտարարել էր, թե ցուցարների հետ չի հանդիպելու, այնուամենայնիվ դուրս եկավ դատախազության շենքից եւ խոստումներ տվեց։
Ժողովուրդ, այդ հանցագործը, այդ ոչրագործը Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում է դատվելու քրեադատավարական ամբողջ հրթածքը իրականացնելու Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ դուք բոլորը դատական նիստերին մասնակցելու եք, լսելու եք, տեսելու եք, հանգիստ եղեք, ոչ այսքան
ես իմա որպես գլխավոր դատախազ եւ տղամարդավարի, ձեզ ասում եմ, որ ես 100% միանշանակ դիմելու եմ այս պահանջով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը։
Նույն օրն ավելի ուշ ցուցարարները շարժվեցին Գյումրիում գտնվող Ռուսաստանի հյուպատոսարան, որտեղ արդեն բախումներ տեղի ունեցան ոստիկանների հետ։ Դեպքի վայր ժամանեց պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, խնդրելով ոստիկանների հետ բախումների չգնալ։
Հիմա մի օպե, Ոստիկանի 70,000 դրամ անցական տալիս են, մնացածը մեր վերխուշկեքը ծախում են Ռուսաստանին։
Հավատան եմ, մարտի 1-ը տեսանք, չէ՞ քանի հոգի սպանեցի։
Մարտի 2-ս կանենք
ստեղ։ Դե չենք, հիմա գիտես ինչ ա, մենք ինչ որ անելու ենք, մենք անենք, բայց մենք հերիք հարուն թափենք։
Ոչ,
ոստիկանին է լավ, մեր այսօր լծի տակ ստրկի
վիճակում
ա։ Ոչ, ոչ,
ինչու դուք սրուք չեք, ինչու դուք սրուք չեք։
Որովհետև ես էս
Որովհետև դուք ազատ եք մտածում, ոնց
է ստանում։ Ուզում եմ, որ ազատ լինեն, նույն ոստիկաններն է պետք ազատագրենք, բայց արիա ծարունը չթափենք։
Նկատենք, այս լարված օրերին Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ Գյումրի չժամանեց։ Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու հարցը լուծվեց ավելի քան կես տարի անց, ինչի համար Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Վլադիմիր Պուտինին։
Ես сразу хочу поблагодарить вас за передачу уголовного дела в отношении Пермякова в ведении армянского правосудия. Спасибо вам большое.
Նշենք, որ Վալերի Պերմյակովի գործը թեև քննում է Հայաստանի դատարանը, սակայն դատավարությունն ընդնանում է ռուսական ռազմաբազայում, դե իսկ գլխավոր հարցի պատասխանն առայժմ մնում է անհայտ։ Ի վերջո, ինչու ռուսին ծառայողը որոշեց գիշերով մուտք գործել Ավետիսյանների տուն, առանձնակի դաժանությամբ սպանելով ընտանիքի անդամներին, չխնայելով անգամ 2 տարեկան Հասմիկին և 6-ամսական Սերյոժային։ Ավետիսյանների իրավաճորդների փաստաբանները մեկ վարկած արդեն հնչեցնում են, որի մասին իդեպ գործի նյութերում խոսք անգամ չկա։ Փաստաբանների պնդմամբ Պերմյակովը սատանիստների խմբավորման անդամ է։
Որ անձը սատանիստ է, սրանով արդեն ամեն ինչի պատասխանը մենք ստացանք։ Այ իրականում սատանիստական գաղափարներ ունեցող անձը կարող է եւ սվին դանակով 6-ամսական երեխային մորթել, որպեսզի իր սիրոջը, ինչպես ինքը նշում է, ես քեզ կհանձնեմ մի քանիկին եւ մի քանի տղամարդ, ինչը մենք տեսնում ենք արդեն կատարված փաստով, որ ինքը մի քանիկին, մի քանի տղամարդ դեռ ավելին նաև մանկահասակ երեխաները իր սիրոջը, այսպես ասած, հանձնել։
Երկուազարտասնհինգը դրամատիկ ավարտ ունեցավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի համար։ Իշխանապահություն պահանջող Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի Փետրվարյան հայտնի ելույթից հետո դուրս եկավ քաղաքական գործընթացներից։ Իշխող հանրապետականի ղեկավարը ԲՀԿ ղեկավարին անվանեց չարիկ, ընդգծելով, որ քաղաքական դաշտը պետք է մաքրել տրամաբանությունից զուրկ ֆյոդալական գործիչներից։
Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարը մեր երկրի համար դարձել է չարիկ։ Ստեղծված իրավիճակում ես ընդունում եմ մեղքի իմ բաժինը։ Տարիներ շարունակ ես եմ ուղղակիորեն արգել ձեզ հրապարակավ հանդես գալու Ծառուկյան Գագիկի բոլոր անհեթեթությունների դեմ, անձամբ փակելով այդ քաոսը։ Ես եմ արգել որևէ մեկին հոլովել ժողովրդի կողմից դակված դոդիտգագո կնիքը։
Վիրավորական խոսքերից հետո Սերժ Սարգսյանն անցավ կոնկրետ քայլերի՝ նախ ԲՀԿ ղեկավարին ազատեց անվտանգության խորհրդի անդամի կարգավիճակից, ապա կուսակիցներին հանձնարարեց պարզել, թե ինչու պատգամավոր Ծառուկյանը ազգային ժողովի նիստերին չի մասնակցում, արհամարելով իր ընտրողներին և խորհրդարանը։ Սերժ Սարգսյանը նաև հորդորեց իրավապահ մարմիններին ստուգումներ իրականացնել օդում կախված որոշ լուրեր ճշտելու համար։
Տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեսների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Ես հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին մինչև վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը և բաց ներկայացնել բոլորին։ Շարունակում են նաև օդում կախված մնալ բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը։ Վաղը ես հրավիրելու եմ անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ մեր իրավապահների հետ համապատասխան անդրադարձ կլինի, թե ինչպես վարվել նման լուրերի հետ։
Սերժ Սարգսյանի այս կոշտ ելույթը ոգևորեց մյուս հանրապետականներին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անգամ խոստացավ բամփել Խնամի Ծառուկյանին։
Ես ականջելուր եղա ձեր հորդորին, իհարկե գտնում որ ես ինքս մեծ անելիքներ ունեմ և անել եմ գործնականում, օգտագործելով նաև վարչական լծակները, վարչապետի լիազորությունները, և այն մարդիկ, ովքեր առաջին 1-2-3 անգամ ասելու չեն ընկալում, ուրեմն մի քան անգամ տեսնենք և մտել բամփենք։
Հովիկ Աբրահամյանից փորձեց ետ չմնալ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը և հուզմունքը շուրթերին Ծառուկյանին համեմատեց հրեշի հետ։
Ինչ են կանում, ընդամենը Դոդի Գագոյին տարիներ շարունակ վերածեցինք պարոն Ծառուկյանի, հիմա հակառակ պրոցեսն ենք անում։ Եվ այս հրեշը, որը երկար ժամանակ կոլբայի մեջ, ես սիրում եմ այս համեմատությունը իր դեպքում, կոլբայի մեջ աճացնում ենք, ասում ենք, վայ, ես հրեշի մոտ մի ոտ էլ ավելացավ, մի գլուխ էլ ավելացավ, բայց ինքը դեռ կոլբայի մեջ է, Ծաղկաձորյան համաժողովին դուրս եկավ, բայց բախտերս բերել է, ես էլ եմ ասա, 7 ամսեկան է։
Հանրապետականների այս անողոք պիտակավորումներից ու բամփելու սպառնալիքներից հետո Գագիկ Ծառուկյանը հանդես եկավ գրավոր հայտարարությամբ, ընդգծելով, թե իր հասցեին հնչած անձնական վիրավորանքներին չի պատասխանելու, քանի որ չի ցանկանում իջնել նման ցածր մակարդակի։ «Պատրաստվեք պայքարի, ես այժմ կոչ եմ անում համազգային մոբիլիզացիայի, ունենալով մեկ նպատակ՝ քաղաքական բոլոր օրինական մեթոդներով հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը, ազատվելու համար չարիքի այս իշխանությունից. Հայաստանը պետք է մաքրել գաղճ մթնոլորտից, մեր խոսքը գործ է», հայտարարեց Ծառուկյանը։ Սակայն նա այդպես էլ խոսքից գործի չանցավ, ավելին մարտին հեռացավ քաղաքականությունից, հրաժարվելով սեփական կուսակցությունից։
«Ես որոշում եմ կայացել, այլևս չզբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ, վայր դնել կուսակցության նախագահի և խմբակցության ղեկավարի լիազորությունները. Իմ խնդրանքն է ձեզ ինձ այլևս քաղաքական հարցերով չդիմել. Ես որևէ կապ այլևս չունեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ. Ձեզ միշտ դեմ եմ եղել Մայդաններին ու ցնցումներին. Այստեղ նույնպես ես անկեղծ եմ, ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն. Սա այն սահմանն է, որն իմ ուժերից վեր է»։
Հավելենք, որ քաղաքականությունից հեռանալուց հետո պատգամավոր Ծառուկյանը շարունակեց չմասնակցել ազգային ժողովի նիստերին, սակայն հանրապետական մեծամասնությանը դա այլևս չմտահոգեց։ Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկություններում երկարատև ստուգումներն էլ ի վերջո ավարտվեցին, ինչպես ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հայտարարեց, լուրջ խախտումներ այդպես էլ չհայտնաբերեցին։ Սերժ Սարգսյանի կողմից մատնանշված օդում կախված լուրերը այդպես էլ շարունակեցին օդում կախված մնալ։ Եվ մի բան էլ, չնայած Սարգսյանը Ծառուկյանին անվանել էր չարիկ, սակայն ամիսներ անց անձամբ նրան պարգևատրեց երկրորդ աստիճանի շքանշանով հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար։2015-ը նշանավորվեց նաև Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներով։ Ապրիլի 24-ին Սերժ Սարգսյանից բացի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրում ելույթ ունեցան Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Կիպրոսի, Սերբիայի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանը հրավեր էր ուղարկել նաև Թուրքիայի նախագահին, սակայն ի պատասխան պաշտոնական Անկարան Հայաստանի նախագահին ապրիլի 24-ին հրավիրեց Թուրքիա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գալիպոլի ճակատամարտի 100-ամյակի միջոցառումներին մասնակցելու համար Սերժ Սարգսյանն էլ պատասխանելով Թուրքիայի նախագահի այս հրավերին հակադարձել էր. «Մեզ մոտ ընդունված չէ հյուրընկալվել հրավիրողին առանց սեփական հրավերի պատասխանը ստանալու»։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը նշանավորվեց Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի տաճարում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից Հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին մատուցած պատարագով։ հրատարակի ընթացքում, որին ներկա էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց Գարեգին II-րդ և Մեծիտան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսները, կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետը խոսելով ցեղասպանությունների մասին հայտարարեց.
Anche oggi stiamo vivendo una sorta di genocidio causato dall'indifferenza generale e collettiva.
Առաջինը, որ լայնորեն համարվում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, պատուհասել է ձեր իսկ հայ ժողովրդին։ Չարիքը թաքցնելը կամ ուրանալը նման է թույլ տալուն, որ վերքը արյունահոսի, առանց վիրակապելու այն, ասաց Հռոմի Պապը։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը նույն օրը մեծ արեց նաև Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն, նրան շնորելով տիեզերական եկեղեցու վարդապետ տիտղոսը, որին միջորոս արժանացել էր ընդամենը 35 մարդ։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներից հատկապես հիշարժան էր System of a Down խմբի հանրապետության հրապարակում տված բացօթյա համերգը։ Շուրջ 2 ժամ հորդառատ անձրևի տակ հավաքված երիտասարդությունը երգում ու մեծարում էր հայազգի երգիչներին։ Խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը բեմում երգին զուգահեռ պատմում էր ցեղասպանությունը վերապրած իր նախնիների պատմությունը, հորդորելով Թուրքիային իրականությունը մերժելու փոխարեն առերեսվել իր պատմության հետ։ Թանկյանը քննադատեց նաև Միացյալ Նահանգներին, որը չնայած ցեղասպանությունից հետո բազմաթիվ հայ որբերի է փրկել, բայց սխալ բարով է որակում հայոց ցեղասպանությունը։ Դա սարսափելի է ոչ միայն մեզ համար, այլև հենց իրենց, ամերիկացիների համար։ Թանկյանը խոսեց նաև Հայաստանի ներսում կատարվելիք փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Պետք է դադարեցնել երկրի դատարկումը, որն այսօր տեղի է ունենում, կոչ արեց Թանկյանն ընդգծելով, այս ամենի մասին խոսելը և միևնույն ժամանակ ձեզ ցնցելը մեր պարտականությունն է։
Getting rid of the institutional injustice abound. And stopping the depopulation that is occurring. We are System of the Down, and it's our responsibility to tell you these things and to rock you at the same time. Thank you.
Now, System of the Down has its own style of Schutzbad. And it's usually right in the middle, right over there. It's a Schutzbar style, but a little bit more crazy. I want to see everybody in the middle. I want to see you spinning around, everybody spinning around. Spin, spin, spin around, everybody dance around. Spin, spin, spin around, everybody spinning around. Spin, spin, around, around, everybody going around. Hey, John, go palma, hop a mojo, go palma. Hey, John, go palma, hop a mojo, go palma.
Երկու նշանավորվեց նաև հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում զարվածության աճով։ Առաջին անգամ պաշտպանության նախարարի խոսնակը հորդորեց լրագրողներին հրադադարի փոխարեն կիրառել պատերազմ բառը։
Ումեն գլխավոր գաղափարը հետևյալն է. Մենք չունենք հրադադար։ Ադրբեջանի ձեռամբ մենք մսխել ենք հրադադարը, այսինքն իրենք են մսխել։ Եվ իրավիճակը հետևյալն է, որ չկա հրադադար, չկա խաղաղություն։ Մենք չունենք հրադադար։
Որ պահից սկսած եք դուք դա ֆիքսել, որ այլևս չի գործում այդ
հրադադարի մասին։ 13 թվականից սկսած մենք ունենք, բայց հատկապես 14 թվականի հուլիս-օգոստոսից հետո և 15 թվականի հունվարից հետո բացարձակապես հրադադար գոյություն չունի։
2015-ին առաջին անգամ հակառակորդը կրակեց տանկերից, օգտագործեց մեծ տրամաչափի զինտեխնիկա, ականանետեր, հաուբիցներ։ Լարվածությանը զուգահեռ աճեց զոհերի թիվը, անցնելով 4 տասնյակից։ Ընդ որում ադրբեջանական կողմը ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկեց նաև հայաստանյան բնակավայրերը, ինչի հետևանքով Բերդավանում և Պարավակարում իրենց տներում զոհվեցին 3 կանայք։ Բերդավանցիները նշում էին, որ 1992 թվականից հետո այդպիսի ուժգին հրետակոծություն չէին տեսել։
Արդեն սարսափելի այլ։
Հա, ուժեղ 3 ձայն փշոց, ոնցով շվացնելով կայցևի, զգացինք ոչ մի բան, տավ հայրիկյան տևեց, դոմիկը այդ սուխը կապեց, ըսկի կարենք, ոչ դոմկի թուրոք տնուկ, դուսկանք, այդքան մթնեց ծխի միջին։
Դուսեք ատեղա, քուրիս վիրավորա, ազան պրտի մամայի կնա է տես մոցա, այկան տեզան էլ մամա չկա մահացել, ասկոր կետ տվել էր, տեղում մահացել էր, կախիլ էր խպետ
2015-ին Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր և դաշնակից Ռուսաստանը շարունակեց զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Հայաստանի նախագահը այս կապակցությամբ կրկին մտահոգություն հայտնեց, չթաքցնելով, դա կարող է բացասաբար ազդել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Մեր սահմանի կանգնած կամ շփման գծում կանգնած հայ երիտասարդները գիտակցում են, որ իրենք փորձում են ոչնչացնել ռուսական զենքից։
2015-ին Սերժ Սարգսյանն աննախադեպ քննադատության ենթարկեց նաև ՀԱՊԿ-ին, օրինակ բերելով ՆԱՏՕ-ին։ Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, այդ դաշինքի անդամները գործում են փոխադարձ շահերն ու հետաքրքրությունները հաշվի առնելով։ Մինչդեռ ՀԱՊԿ-ում անգամ լսափողը չեն վերցնում ու չեն հետաքրքրվում, թե ինչ է կատարվում դաշնակից Հայաստանում։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ կիրառում է ավտոմատներ, ականանետեր, նրանք կրակում են Աստաննայի, Դուշանբեի և Բիշկեքի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղությամբ, տարեվերջին հայտարարեց Հայաստանի նախագահը։2015-ը նշանավորվեց «Էլեկտրիկ Երևան» անվանումը ստացած բողոքի ակցիայով։ Այս իրադարձությունները շատ արագ հայտնվեցին միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում, եւ ինչպես Associated Press-ն էր գրել, այդ ընդվզումն ամենալուրջն էր նախկին խորհրդային երկրների վերջին տարիների ակցիաների շարքում։ Եվ այսպես էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարները երկու շաբաթ շարունակ փակպահեցին մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաներից մեկը՝ Բաղրամյանը։
Ես ցանկանում եմ ընդունումից, որ այսքան մարդ պահանջատար է դարձել եւ վերջապես իր մեջից անել է վախը եւ դուրս է եկել փողոց ու պահանջում է, որ իր վրա ավելորդ սոցիալական բեր չդնեն։
Բողոքի ակցիայի առաջին իսկ օրը ոստիկանությունը ուշ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ ջրցաններով եւ մահակներով նրանց հեռացնելով պողոտայից։ Բռնությունների ենթարկվեցին նաեւ այդ իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողները, նրանց մի մասը ծեծվեց կամ բերման ենթարկվեց։ Քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն էլ կոտրեցին լրատվամիջոցների տեսախցիկներն ու հեռախոսները, արգրավեցին ոստիկանական բռնություններն արձանագրած հիշողության քարտերը։ Բռնություններից հետո նույն օրը երեկոյան ցուցարարները կրկին փակեցին Բաղրամյան պողոտան, այս անգամ արդեն մնալով շուրջ 2 շաբաթ։ Ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև հնարավոր բախումը կանխելու համար Բաղրամյան պողոտային որպես կենթանի պատ մի քանի օր գիշերեցին նաեւ պատգամավորներ, դերասաններ եւ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Բաղրամյան եկավ անգամ իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Բավականին ռիսկային քայլ էր գալիս։
Ինձ թվում է ժամանակը չի հարցազրույցը։ Ես հարցազրույցների համար չեմ եկել այստեղ։
Աշոտյան,
այդ օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջարկեց ուսումնասիրել հոսանքի թանկացման հիմնավորվածությունը, իսկ մինչ այդ սակագնի ավելացած բեռը վերցնել պետության վրա։
Համոզված եմ, սակագնի բարձրացումը քեղյալ հայտարելը զայրահեղ վտանգավոր է։ Ուստի, միջև եզրակացության կազմումը այդ ընկերության կողմից կառավարությունը իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։
Սարգսյանի այս առաջարկը ցուցարարների մի մասը հաղթանակ որակեց եւ նստացուցի 7-րդ օրը ոչ թալանին նախաձեռնության հիմնադիրներից Վաղինակ Շուշանյանը հայտարարեց, որ հեռանում է Բաղրամյան պողոտայից։
Նստացուցը անժամկետ է տեղափոխել ազատության հրապարակ։
Շուշանյանի այս որոշումը հարուցեց շատերի վրդովմունքը, ցուցարարների զգալի մասը շարունակեց եւս մեկ շաբաթ մնալ Բաղրամյանում։ Նստացուցի վերջին օրերին, սակայն, պողոտայում գիշերում էին ընդամենը մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ։ Ի վերջո ոստիկանները նախ հեռացրեցին ավելի քան 10 օր, որպես բարիկադ ծառայած աղբամանները, ապա եւ հեշտությամբ բացեցին Բաղրամյան պողոտան, վերականգնելով շուրջ 2 շաբաթ դադարեցված երթևեկությունը։ 2015-ին փոփոխվեց երկրի մայրօրենքը՝ սահմանադրությունը։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանը կիսանախագահականից դարձավ խորհրդարանական երկիր։ Թեև իշխանությունները վստահեցնում էին, թե այս բարեփոխումներով մարդն ավելի պաշտպանված է լինելու, ընդդիմությունն էլ ավելի հզոր, ոչի ճամբարը, իդեմս Հայազգային կոնգրեսի հայտարարում էր. Սերժ Սարգսյանը սահմանադրությունը փոխում է իր և իշխող հանրապետականի վերարտադրությունն ապահովելու համար։
Ես Սերժը, որպեսի իր մլուտ երազը, թաքուն երազ իրականացնի, հավերժ մնա, պրեզիդենտի պոստը հանումա։ Պատկերացնում եք, մարդ ինչքան տիննենք լինի, մարդ ինչքան էս ազգն ու երկիրը չսիրի, որ իր իշխանության համար տակնու վրա անի երկիրը։ Հայաստանի այսօրվա բռնապետը որոշել է երկարացնել իր իշխանությունը։ Այս մարդը, դառնալով չարիք Հայաստանի համար, որոշել է, որ սահմանադրությամբ իրեն տրված ժամկետը քիչ է և որոշում է ընդունել. Ես չեմ գնալու, ես շարունակելու եմ իշխել Հայաստանի վրա։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվեցին Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը որակեց անկանխատեսելի հետևանքներով հղի արկածախնդրություն։ Բարեփոխումների նպատակը նախագահի լիազորությունների ժամկետի երկարաձգման սահմանադրական արգելքի հաղթարումն ու իշխող ռեժիմի վերարտադրությունն է, հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ իր հերթին քննադատելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխությունները ընդգծեց. Ստեղծվում է մի սահմանադրություն, որով երաշխավորվում է որևէ մեկ կուսակցության խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Դա մի բան է, որը չունի կիրառման փորձ գոնե զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում։ Այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ մի նոր ղեկավարող առաջնորդող ուժի ստեղծման փորձ է արվում, Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում ասել էր Քոչարյանը, ով բոյկոտեց հանրաքվեն և դեկտեմբերի 6-ին ընտրատեղամաս
չգնաց։ Так скажем, силы. К чему это приводит? Наш собственный опыт достаточно
красноречиво показывает. Вы имеете в виду одну главную партию, какая была, скажем, коммунистическая в советское время?
Да, да, конечно.
Չնայած ընչող քննադատություններին Սերժ Սարգսյանին հաջողվեց ի վերջո իր շուրջը համախմբել անգամ իրեն անխնակ քննադատող որոշ քաղաքական ուժերի եւ առանձին գործիչների։ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո սահմանադրական փոփոխությունները ամենաշատը քննադատած ԲՀԿ-ն եւ նրա անդամները 180 աստիճանով փոխեցին իրենց դիրքորոշումը եւ սկսեցին այո քարոզել, ինչպես ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանն էր բացատրել, արագ փոփոխվող աշխարհում են ապրում։
Եվ մենք չպիտի թույլ տանք, որ սահմանադրական չարը փոխումներով այս իշխանությունը եւս 10 տարի ապահովի իր վերարտադրությունը։ Ես ասել եմ եւ հիմա կրկնում եմ, այս իշխանությունը պիտի հեռանա։
Արդեն երբ որ հանրաքվեն ընդունված է եւ փաստ է, կարող եք խնդրել հակառակը, որ իշխանությունը այս փոփոխությունների միջոցով չի վերարտադրվել։
Ասեմ, լավ հարց է։ Իշխանության բովանդակությունը այն տեսքով որ կա, պրոստ արդեն ուղղակի անհնար է որ վերարտադրվի։
Թեև Նաիրա Զորաբյանը պնդում էր, թե այսօրվա իշխանության հենարանը կրիմինալն է, այդ հանգամանքը չխանգարեց ԲՀԿ ղեկավարին ամիսներ անց հանդիպել Սերժ Սարգսյանին քննարկելու սահմանադրական փոփոխությունները։ Ի վերջո, խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն դաշնակցության հետ միասին կողմ քվեարկեցին սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին եւ ակտիվորեն այո քարոզեցին։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին ԿՀ տվյալներով այն ստացավ ավելի քան 63, իսկ ոչը ավելի քան 30%։ Հայազգային կոնգրեսը եւ ընտրություններին հետեւալ դիտ Տորտները հայտարարեցին բազմաթիվ ընտրակերտիկների եւ խախտումների մասին։ Լևոն Զուրաբյանը պնդեց, հանրակրվեն կերծվել է մի քանի 100,000 ձայնով, եղել են լցոնումներ, բազմակի քվեարկություններ ID քարտերով եւ լրացուցիչ ցուցակներով, արձանագրվել են բռնություններ, հանձնաժողովի աշխատանքների դադարեցում, արձանագրությունների տվյալների կերծում եւ այլն։
Կատարվել են ծանրագույն բազմաթիվ ընտրակերտիկներ։ Մեր գնահատականներով այդ ընտրակերտիկների ծավալը հասնում է 500,000 ձայնի։
Հավելենք, որ ՀԱԿ-ը հանրակրվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով փորձեց դիմել սահմանադրական դատարան, սակայն անհրաժեշտ 27 պատգամավորի ստորագրություն չհավաքեց, դիմումն այդպես էլ չընդունվեց։ Իշխանապողության հասնելու նպատակով 2015-ին ստեղծվեց մի նոր քաղաքական միավորում՝ Նոր Հայաստանը, իդեմս Ժիրայ Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի։ Չնայած շուրջօրյա հանրահավաքներին նստացույցին, քաղաքական այս միավորմանն էլ չհաջողվեց մոբիլիզացնել ժողովրդին և հասնել իշխանապողության։
Արդեն գաշեցված հանրաքվեն դառնալու է Սերժ Սարգսյանի և իր բարձակարգի հրաժարականը, ապա և մտակարգան և խորհրդանական նոր ընդրությունների ժողովրդական պահանջը։ Չենք թույլ տալու այս ռեժիմին անցկացնելու այս դավաթիր ծրագիրը։ Մենք եկել ենք այստեղ առաջին հերթին գասեցնելու այս ծրագիրը։ Համաձայնեք թե ոչ։ Այս պահին սկսում ենք այս ռեժիմի հերացումը։ Բարձ է, թե ժողովրդի ինչ է ուզում։ Ընդդիմադիր ուժեր, լսել եք թե ժողովրդի ինչ է ուզում։ Բոլորին այստեղ, բոլորը պիտի ընդարգենք ժողովրդին։ Մահ ռեժիմին, մահ ռեժիմին։
Մինչ սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով Սերժ Սարգսյանին հերացնելու փորձերը Սեֆիլյանի հիմնադիր խորհրդարանը պայքարը սկսեց մեկ այլ, հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով, սակայն մինչև կոնկրետ քայլերի անցնելը ապրիլի սկզբին Սեֆիլյանին կալանավորեցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Իդեպ, մինչև կալանավորվելը Սեֆիլյանի հիմնադիր խորհրդարանը ավտոերթ էր կազմակերպել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարին Ստեփանակերտ հասնել չհաջողվեց։ Նա, ինչպես նաև նրան ուղեկցող անձինք, Ձորի մոտ ոստիկանական ուժերի կողմից կանգնեցվեցին, ապա և ծեցի ենթարկվեցին։ Բռնություններին ենթարկված Սեֆիլյանը օրեր անց տված ասուլիսում հայտարարեց, եթե իրենք խոհեմ չգտնվեին, չէր բացառում, որ սպանություն տեղի ունենար։
Ինձ հարվածել են թիկունքից, ոնց պատահի, ինչպես ասեն, ինչպես ուզեն, նույնիսկ եթե մեքենաներից ընդհանրապես ես մեքենայից չիջնեի խոսելու իմանալու, թե ինչու են փակել ճանապարհը, այդ նույնը տեղի էր ունենալու, այսինքն որոշված էր, սրան չարտեք, փշրեք և նույնիսկ ավելին։ Ես համոզված եմ, որ եթե մենք խոհեմ չվարվեինք այդ օրը, նույնիսկ կարող էր սպանություն տեղի ունենալ, ես սրանում չեմ կասկածում։
Հավելենք, որ Բերձորում տեղի ունեցածի վերաբերյալ ծառայողական քննություն նշանակվեց, ինչի արդյունքում երկու տասնյակից ավելի ոստիկաններ կարգապահական տույժերի ենթարկվեցին։ Ըստ այդ որոշման 10 ոստիկան պետք է ազատ վեր աշխատանքից։ Նշանավորվեց ազգային անվտանգության ծառայության կողմից զինված խմբի բացահայտմամբ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հաջողվել էր վնասազերծել հանցավոր խմբավորում, որն իր դաժանությամբ, կազմակերպվածությամբ և զինվածությամբ նախադեպը չէր ունեցել Հայաստանում։ Խումբը ծրագրել էր սպանություններ իրականացնել, թե կոնկրետ ովքեր էին թիրախները, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է մանրամասնել։
Խմբի հանցագործությունները ուղղված են քաղաքացիների, քաղաքական հասարակական գործիչների, պետության առանձին ճյուղերի նկատմամբ։
Խմբի վտանգավորությունը ցույց տալու համար ԱԱՑ քնչական վարչության պետի տեղակալն անգամ համեմատություն անցկացրեց հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության հետ։
Եթե մենք այն դեպքում գործ ունեինք թվով մի քանի անձանց հետ, ովքեր զինված էին մի քանի ինքնաձիգերով, ապա դուք պատկերացնում եք, թե ինչ տեղի կունենար այս դեպքում, եթե խմբին հաջողվեր իրականացնել իրենց մտադրությունը, այսինքն գործադրվեին այդ զենքերը, պայթուցիկ նյութերը, նռնակները, ինչ հաջողություն կլիներ, եթե Նարի Հունանյանի խմբին հանցագործությունը կատարելուց ընդունենք 3 օր առաջ, ինչ որ հիմա մեր դեպքում տեղի ունեցավ, կարողանայինք բացահայտել։
Հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու մեղադրանքով ազգային անվտանգության ծառայությունը կալանավորեց հանցախմբի ղեկավար ներկայացվող 34-ամյա Արթուր Վարդանյանին, ով այս տարի Իսպանիայից Հայաստան էր վերադարձել և խումբ ձևավորել։ Վարդանյանի հետ կալանավորվեցին մոտ 2 տասնյակ անձինք, այդ թվում երիտասարդ կանայք և աղջիկներ։ Ավելի ուշ կալանավորվեց նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Շիրխանյանը, ինչպես նաև խմբի մի շարք անդամներ, չեն ընդունում իրենց ներկայացված մեղադրանքները։ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցել էր, թե իր պաշտպանյալը ընդունում է, որ նոր Քմարաշի առանձնատանը հայտնաբերված զենք զինամթերքը իրենն է, բայց դա ուղված չի եղել Հայաստանի քաղաքացու դեմ։
Երևի ժամանակ այո, տանը եղել է զենք զինամթերք, դա անհրաժեշտ փաստ է, դա ցավալի բան չեմ կարող ասել, բայց միևնույն ժամանակ նաև պետք է փաստենք նմանօրինակ զենքի առկայության պայմաններում, եթե չի եղել բացարձակ դիմադրություն, որը կաշկանդված չեն կարող էին անել, կարող էին պաշտպանյալը մասնավորապես անել, ապա դա կարծում եմ նշանակում է, որ այդ զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ։
Նշենք, որ մամուլում հրապարակումներ եղան այն մասին, թե կալանավորված խմբի անդամները ծրագրել էին գրավել նախագահի նստավայրը, ազգային ժողովը, հեռուստաաշտարակը, ինչպես նաև պայթեցներ Ֆրանսիա մեկնել ցանկացող նախագահի ինքնաթիռը։ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը մինչդեռ նշում է, թե ինքը նման սցենարի ծանոթ չէ։
Ես մամուլին կարդացել եմ, նաբովանդակ կարծում եմ այդ սցենարով, ինձ դա հիշեցրեց հոլիվուդյան գերհագեցած ֆիլմ «Տրիաչ» եմ բնականաբար նմանօրինակ սցենարից, և եթե նման բան կա, նախագահության ավարտին հանրությանը տրակել։
Հավելենք, որ այս գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Ազարտասնհինգը նշանավորվեց նաև ֆուտբոլային սկանդալներով, տարին խիստ անհաջող էր Հայաստանի ազգային հավաքականի համար։ Եվրո 2016-ի ընտրական մրցաշարում 8 խաղերից ոչ մեկում հավաքականը չհաղթեց, ընդամենը 2 անգամ ոչ ոքի խաղաց, մնացած 6-ում պարտվեց։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հավաքականը խփեց 5 գնդակ, որից 2-ը սեփական դարպասին։ Առավել դրամատիկ զարգացում ունեցավ Հայաստան-Ալբանիա խաղը, որի ընթացքում Հայաստանի հավաքականի մարզիկները դառնալով 2 ինքնագոլի հեղինակ 0-3 հաշվով պարտություն կրեցին։ Խիստ անհաջող խաղի համար երկրպագունները մեղադրեցին Հայաստանի հավաքականի մարզչին, պահանջելով նրա հրաժարականը, սակայն սրանով ամեն ինչ չավարտվեց։ ՖԱՖ-ը առաջին ֆուտբոլային ճակատը դուրս եկավ փողոց, պահանջելով ֆեդերացիայից էժանացնել խաղի տոմսերը, արտերկրից բանիմաց մարզիչ և պրոֆեսիոնալ հայ մարզիկներ հրավիրել, սակայն Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվեց ընդունել ՖԱՖ-ի անդամներին, նրանց անվանելով «տուրիստական խմբակ»։ Ինչինի պատասխան, երկրպագունները հավաքվեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքի առջև, պահանջելով Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։ Ֆուտբոլային կրքերը բողոքի ակցիաներով չավարտվեցին, սերբական կայքերը սկանդալային հրապարակումներով հանդես եկան, պնդելով, թե հայկական կողմը վաճառել է խաղը ալբանացիներին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամիսներ շարունակ լռություն պահպանեց, ապա ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը վստահեցրեց, խաղի ընթացքում դավաճանություն է տեղի ունեցել։
Կարծում եմ իրականում դա կա տեղի ունեցել։ Մնում է մենք ապացուցենք, իմ անձնական կարծիքն է դա, եւ ուղղակի հիմա փաստեր չունենք, բայց կարծում եմ կլինի փաստը։
Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ մեր հավաքականի խաղացողների կողմից է խաղը այսպես։
Բնականաբար մեր խաղացողների կողմից է եղել, որ հակառակորդի։ Խաղը սկսել էր կես ժամից, արդեն ես հասկացել եմ ինչ։
Ի պատասխան Հայաստանի հավաքականի մարզիկները հանդես եկան աննախադեպ հայտարարությամբ, հերքելով Ռուբեն Հայրապետյանի դավաճանության մասին պնդումները։ «Մենք լիովին վստահ ենք մեր հավաքականի յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի վրա, և մեր հավաքականում դավաճանություն փնտրելը որևէ արդյունք չի տալու»,  Ռուբեն Հայրապետյանին հակադարձեցին մարզիկները։ Երկու 2015-ին Հայաստանն ավելի հաճախ հայտնվեց միջազգային մամուլի էջերին հանրաճանաչ աստղերի Հայաստան կատարած այցելությունների շնորհիվ։ Հատկապես մեծ իրարանցում առաջացրեց Keeping Up with the Kardashians շոուի աստղ Քիմ Քարդաշյանի այցը Հայաստան։ Նա Երևան ժամանեց հանրաճանաչ ամուսնու ռեփեր Kanye West-ի, դստեր Նորթի եւ քրոջ Khloe Kardashian-ի հետ։ Հենց Երևանի օդակայանում Քիմին դիմավորեցին ավանդական աղուհացով։ Մոտ մեկ շաբաթ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում Քիմը եղավ հաղթանակի զբոսայգում, լուսանկարվեց Մայր Հայաստանի արձանի ֆոնին, այցելեց ծիծեռնակաբերդ ծաղիկներ դնելով հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, եղավ Գառնի Գեղարդում, Գյումրիում, զբոսնեց Երևանի փողոցներում, համտեսեց հայկական խոհանոցի ուտեստները, անգամ հյուրընկալվեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ինչպես անգլիական Guardian-ն էր ձևակերպել, Հայաստանում իսկական Քիմ մանիա էր սկսվել։ Ամեն օր Մարիո Թյուրանոցի արչև, որտեղ հյուրընկալվել էր աստղային ընտանիքը, հավաքվում էին Քարդաշյանի երկրպագունները, լուսանկարվում Սեր Խոստովանում։ Այդ ամենից հետ չմնաց հանրապետականի տատիկը, իր նոր սովորած անգլերենով նա նախ Սեր Խոստովանեց Քիմին, ասելով, թե նա աշխարհի ամենալավ աղջիկն է։
Hi Kim. I am from Gyumri. You are very good girl. You are the best girl. Ես կարողանում եմ իմ հայ ազգնա, իմ հողուջերիցա, Գյուբրիցիա եւ իմ սիրտնա։ Ուզում եմ դիմավորել, գրկախառնվել եւ հաղթել։
Հանրապետական տատիկի երազանքը կատարվեց Մարիո Թյուրանոցի մոտ, նրան հաջողվեց գրկել ու մի լավ համբուրել Քիմին։ Այդ կադրերից հետո ՀՀԿ տատիկը մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց հայտնվելով Daily Mail-ի էջերին։ Բրիտանական Mirror-ը գրեց. «Մենք բոլորս գիտենք, Քիմը հրեշտակ չէ, բայց հայաստանցիները նրա շուրջ այնպես են խմբում, կարծես նա իջել է երկնքից»։ 2015-ի ապրիլի սկզբին Քիմի Հայաստան կատարած այցը դարձավ միջազգային մամուլի ամենահաճախ հիշատակվող թեմաներից մեկը, այցին անդրադարձան նաև Washington Post-ը, Reuters-ը, USA Today-ը, Guardian-ը եւ այլ հեղինակավոր լրատվամիջոցներ։ Քիմ Մանյան ավարտվեց Քիմի ամուսնու, ռեփեր Kanye West-ի կարապի լճում տված անվճար համերգով։ Ռոպենների ընթացքում չնախատեսված համերգի մասին լուր տարածվեց սոցիալական կայքերով, տասնյակ հազարավոր երիտասարդների բերելով կարապի լիճ։ Անակնկալ համերգը ավարտվեց նույնքան անակնկալ կերպով, Քանյեն ցածկես լիճը, ինչին հետևեցին շատերը։ Ամփոփելով նշենք, որ շատերի համոզմամբ Քիմն իր Հայաստան կատարած այցով մեծ օգուտ տվեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ 100-երորդ տարելիցի օրերին միջազգային մամուլի եւ սոցիալական ցանցերում իր տասնյակ միլիոնավոր հետևորդների ուշադրությունը սևեռելով այդ խնդրի վրա։ Guardian-ը մեջբերում է Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի խոսքերը. Քիմ Քարդաշյանը միլիոնավոր հետևորդներ ունի, եւ երբ նա գրում է կամ ինչ-որ բան է ասում, դա ապշեցուցիչ գովազդ է մեզ համար, իսկ շատ մարդիկ անգամ չգիտեն, թե որտեղ է գտնվում Հայաստանը, Հրանուշ Հակոբյանի խոսքերը մեջբերել է Guardian-ը։ Հայաստանի միջազգային մամուլի եջերին հայտնվեց նաև մեկ այլ ամերիկյան հեռուստաաստղ՝ շոումեն Քոնան Օբրայենի այցելության օրերին։ Իր օկնականին ազգությամբ հայ Սոնա Մովսիսյանին Հայաստանը ցույց տալու նպատակով հայտնի հեռուստաաստղը մի քանի օր շրջեց Հայաստանով, ծանոթանալով հայկական ավանդույթներին, լեզվին, խոհանոցին։ Հայաստանյան իր այցի մանրամասները ամերիկացի շոումենը ներկայացրեց Conan հումորային թոք շոուի ընթացքում, որտեղ ցույց էր տալիս, թե ինչպես է հայերեն սովորում։ Այդ ընթացքում նա ծանոթանում էր Ջիգյարը Տուտեմ և Մեռնեմ Ջանի հայտնի արտահայտություններին, որոնք նրան խիստ արտասովոր էին թվում։ Ամերիկացի աստղը այդպես էլ չէր հասկանում, թե ինչու սերն արտահայտելու համար պետք է Ջիգյար ուտել և մեռնել բոյին։
I die on your body.
I die on your body. What's wrong with you people?
I don't know.
You want to eat your liver? You want to die on your body? This is the darkest language I have ever heard for now.
Իր համար այս տարօրինակ արտահայտությունները նա փորձում էր կիրառել հայկական շուկայում առևտրականների հետ շփվելիս.
Ինչպես եք? Eleven, eleven. Բարև. Ջիգրուտ ուդեմ. Հա։ Mernem Jani. Mernem Jani. Mernem Jani.
Հայերեն լեզվի նրբություններն ուսումնասիրելուց բացի Քոնանը նաև Գառնի Գեղարդ այցելեց, հայկական լավաշու պանիր համտեսեց, տնական քաշածողի խմեց, ապա և պարեց. Հայաստան կատարած այս ընթացքում հայտնի հեռուստաստղը բացառիկ հարցազրույց տվեց Ազատությանը, պատմելով, թե ինչ արտասովոր երևույթների է հանդիպել Հայաստանում։ Այստեղ Հայաստանում սովորույթ կա, որ տղամարդիկ քայլում են իրար թև մտած, և դա շատ տարօրինակ է։ Միացյալ Նահանգներում նման բան չես տեսնի, սա ֆանտաստիկ բան է։ Պետք է արևմուտքում այս սովորույթը մտցնել։ Ժամանակն է, որ մենք էլ հասնենք ձեր ետևից, կատակել էր ամերիկացի հեռուստաստղը։
Իսկ հիմա, հարգելի բարեկամներ, փորձենք կանխատեսել այն, ինչ ըստ վերլուծաբանների կարող է տեղի ունենալ Եվրոպայում։ Բարեկեցի գերզարգացած կայուն հին մայր ցամաքի համար այս տարի մեծ փորձություն էին ահաբեկչական գրոհները, Սիրիայից, Իրաքից, Աֆղանստանից գրեթե միլիոնի հասնող փախստականների հոսքը, Ռուսաստանի և Արևմուտքի հակասությունները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որը կլինի 2016 թվականին Եվրոպայի ամենանշանակալից, ամենահիմնական գլխավոր իրադարձությունը կամ իրադարձությունները։ Կարնեգի հիմնադրամը իմի է բերել մի շարք փորձագետերի կանխատեսումներ։ Ռանսատլանտյան ակադեմիայի գործադիր տնօրեն Սթիվեն Սաբոյի կարծիքով 2016-ի հիմնական թեման կլինի եվրոպական և եվրոպական ծրագրերում ընդգրկված երկրները։ Արդյոք Եվրոպան կշարունակի խճճվել, թե կսկսի համախմբվել, նկատի ունենալով բազմաբնույթ ճգնաժամերը։ Ամենայն հավանականությամբ մերձավոր արևելքից փախստականների մի նոր ալիք կհասնի Եվրոպա, ինչը ավելի մեծ ճնշում կարձանագրի Շենգենյան ազատ սահմանների համակարգի վրա, ինչպես նաև ավելի շատ լիցքեր կհաղորդի Եվրամիությանը հակառակվող կուսակցություններին և կազմակերպություններին։ Փորձագետը հիշեցնում է Ֆրանսիայի ազգայնականների առաջնորդ Մարին Լպենին, ով ասել է, թե 2016-ը Եվրոպայի մրցակցության տարի կլինի գլոբալիստների և ազգային արժեքներ կրողների միջև, և Եվրոպան կորոշի, թե այս ուղիներից որով գնալ, նախապատրաստվելով 2017-ին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական և Գերմանիայի խորհրդարանական ընտրություններին։ Տրանսատլանտյան ակադեմիայի գործադիր տնօրենը չի բացառում ավելի սարսափելի ահաբեկչական հարձակումներ եվրոպական քաղաքներում։ Փորձագետի կանխատեսմամբ Հունգարիայում, իսկ հիմա նաև Լեհաստանում քննարկման թեստ կդառնա ազատական արժեքների և բաց համակարգերի ապագան։ Եվրոպան իր քաղաքական ներկապնակում կարող է տեսնել նաև հանրաքվեններ Մեծ Բրիտանիայում և Կատալոնիայում։ Ռուսաստանը կշարունակի քննել եվրոպական համերաշխությունը, իսկ Միացյալ Նահանգներում կընթանան նախագահական ընտրությունների և կոնգրեսի ընտրությունների քարոզարշավը, անորոշ թողնելով ԱՄՆ-ի դերակատարությունը Եվրոպայում։ Տրանսատլանտյան ակադեմիայի ավագ փորձագետ Ուլրիխ Շպեկը 2016-ին ակնկալվող հիմնական գլխավոր իրադարձության մասին գրում է. «Նորից Սիրիա»։ Փորձագետը քիչ հավանական է համարում, որ Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման ներկայիս գործընթացը կարող է մոտ ապագայում շոշափելի արդյունքներ տալ։ Խաղաղության տեսանելի պայմաններ չեն երևում, որովհետև հակամարտության հիմնական խաղացողներին թվում է, որ ավելի շատ կստանան այն դեպքում, երբ հաղթեն իրենց թշնամիներին, այլ ոչ թե խաղաղ համաձայնագիր ապահովելու դեպքում։ Հակամարտ կողմերը կմնան նույնը, և չկա դրսի մի ուժ, որը կարողանար մեծ ճնշում գործադրել բոլոր կողմերի վրա փողզիչումների հասնելու համար։ Արևմուտքը հրաժարվել է այդպիսի դերակատարություն ստանձնելուց, ընդգծում է փորձագետը։ Ulrich Speck-ի կարծիքով 2016 թվականին Արևմուտքը ավելի բարձր գին կվճարի իր անվճռականության համար։ Սիրիայում պատերազմը ամենայն հավանականությամբ կշարունակվի, Եվրոպա փախչող միգրանտների հոսքը նորից կավելանա։ Ինքնահռչակ իսլամական պետության վարժեցած գրոհայինները հնարավոր է փորձեն ավելի շատ ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնել տարածաշրջանում և Արևմուտքում։ Սիրիայի հարևան երկրներին սպասվում է ավելի շատ բռնություններ, անար և հակամարտություններ։ Նրա կարծիքով Սիրիայի հակամարտության կողմերի հաշվարկների վրա կարող էր ազդել ԱՄՆ-ի նախագահը, բայց փորձագետը դա քիչ հավանական է համարում, նշելով. Բարակ Օբաման, ով չի մոռացել ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ Իրաք ներխուժելու գինը, գիտի, որ Միացյալ Նահանգները ստիպված կլինի շատ բարձր գին վճարել միջամտության համար, քան չմիջամտելու դեպքում։ Քարնեգի եվրոպական մասնաճյուղի փորձագետ Մարկ Փիերինի 2016 թվականի գլխավոր թեման կլինի ինքնահռչակ իսլամական պետությունը։ Արևմտյան երկրները սկզբի թույլ արձագանքից հետո ուժեղացրեցին իրենց պայքարը ռազմական խմբավորումների դեմ, այն բանից հետո, երբ տարբեր վայրերում իրականացվեցին ահաբեկչական հարձակումներ, հատկապես 2015-ի նոյեմբերի 13-ի Փարիզի ահաբեկչական հարձակումներից հետո։ Հակառակ շատ գնահատականների իսլամական պետության խմբավորումները համառորեն մնում են Սիրիայի և Իրաքի տարածքներում, չնայած կոալիցիայի ավիահարվածներին ջիհադիստ զինյալ խմբավորումները այսօրվա դրությամբ շարունակում են իրեն ձեռքում պահել Մոսուլ, Ռաքա և Դերզոր քաղաքները։ Օտար երկրյա զինյալների հավաքագրումը չի թուլանում, չնայած ջիհադիստների կրած մարդկային մեծ կորուստներին, թվարկում է փորձագետը։ Մարկ Պիերինին կանխատեսում է իսլամական պետության ընդլայնում։ Նա կանխատեսում է, որ իսլամական պետությունը կընդլայնվի մերձավոր արևելքում, հյուսիսային Աֆրիկայում և Սահարայի պետություններում, հատուկ նշելով Եգիպտոսի Սինայ թերակղզին և Լիբիան։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպային, ապա նրա կարծիքով Եվրոպայում իսլամիստ ծայրահեղականների խմբավորումների ցանցը անվտանգության ուժերի համար մարտահրավեր է ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև Բելգիայում, Շվեյցարիայում, Գերմանիայում և Մեծ Բրիտանիայում։ Նրա կանխատեսմամբ 2016-ին իսլամական պետության միջնաբերդը կարող է դառնալ Լիբիայի Սիրտ քաղաքը։ Հիշեցնեմ, Սիրտը Լիբիայի նախկին բռնակալ Քադաֆիի հայրենի քաղաքն է։ Փորձագետի կարծիքով իսլամիստ ծայրահեղականները ազդեցության գոտիները Սիրտ միջնաբերդից արևելյան ուղղությամբ կարող են ձգվել միջև ծոցի երկրների նավթային պաշարները, իսկ Լիբիայից դեպի արևմուտք կարող են վտանգի տակ դնել Թունիսի սահմանային իրավիճակը և դեպի Իտալիա հասնող հիմնական գազատարի անվտանգությունը։ Այս հնարավոր զարգացումների հանդեպ արևմտյան հզոր երկրները պետք է շատ ուշադիր լինեն, զգուշացնում է Կարնեգի եվրոպական մասնաճյուղի փորձագետը։ Կարնեգի հիմնադրամի միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ծրագրերի փոխնախագահ Թոմաս Քրոթերսի կարծիքով 2016 թվականին Եվրոպայի գլոբալ քաղաքականության վրա ազդեցություն թողնող գործոններից մեկը պետք է փնտրել օվկիանոսից այն կողմ։ Խոսքը 2016 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններն են, որի արդյունքը ազդեցություն կթողնի Եվրոպայի գլոբալ ռազմավարության վրա, նշում ենա։ Իհարկե, անհնարին է կանխատեսել մրցապայքարի արդյունքը, բայց հանրապետականների թեկնածուի համար, ով էլ որ նա լինի, հաղթելու շանսեր կան, նշում է փորձագետը, և կենտրոնանալով հանրապետականների հաղթանակի տարբերակի վրա, կանխատեսում այն գլոբալ փոփոխությունները, որը կառաջացնի հանրապետական թեկնածուի հաղթանակը։ Հնարավոր է վերանայվեն Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ 2015-ի հուլիսին ձեռք բերված համաձայնությունները, միջև անգամ հրաժարվել այդ համաձայնություններից, կտրուկ կսրվեն ռազմական գործողությունները Սիրիայում, կվերանայվի էներգետիկ քաղաքականությունը, որը չի համապատասխանի 2015-ին Փարիզում կլիմայի փոփոխության գագաթաժողովում Բարակ Օբամայի ստանձնած հանձնառություններին։ Փորձագետը նշում է, որ եթե ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին հաղթի հանրապետական թեկնածուն, ապա ամենայն հավանականությամբ հանրապետականները կշարունակեն պահպանել մեծամասնությունը կոնգրեսի երկու պալատներում, սենատում և ներկայացուցիչների տանը։ Նոր նախագահը այս դեպքում քաղաքական վազքի մեծ տարածություն կունենա առաջ տանելու համար իր քաղաքականությունը, ընդգծում է փորձագետը։ Ժողովրդավարության եւ ընտրությունների աջակցության միջազգային ինստիտուտի փորձագետ ծրագրի համակարգող Կուր Դեբյուֆի կարծիքով 2016 թվականին աշխարհի ուշադրության կենտրոնը Սիրիայից տեղափոխվելու է Լիբիայի վրա։ Ինքնահռչակ իսլամական պետության առաջնորդները Սիրիայից տեղաշարժվելու են Լիբիա, իրենց նոր միջնաբերդը Լիբիայում կառուցելու նպատակով։ Լիբիայում տիրող քաոսը զինյալ խմբավորումների համար իդեալական պայմաններ է ստեղծում ընդլայնելու իրենց տարածքները, կարծում է փորձագետը, նշելով, որ ջիհադիստների փորձառու զինյալ խմբավորումների դեմ պայքարելու համար Լիբիան իրականում ունակ բանակ չունի։ Դեպքերի նման զարգացումը կանխատեսող փորձագետը նշում է, որ կարևոր հանգամանքը Լիբիայի հարուստ նավթահանքերն են, ամենախոշորը Աֆրիկայում։ Արևմուտքը այլ ընտրություն չի ունենա, քան նոր պատերազմի մեջ մտնել իսլամական պետության խմբավորումների հետ արդեն Լիբիայում 2016 թվականին, կարծում է նա, նշելով, որ լիբիական նավթը ծայրահեղ կարևոր նշանակություն ունի Եվրոպայի տնտեսության համար։ Լիբիայի իսլամիստները կփորձեն որքան կարող են ապակայունացնել իրավիճակը Թունիսում եւ Եգիպտոսում, ռիսկեր կան նաեւ Եվրոպայի համար, որը ընդամենը 300 կիլոմետր է հեռու Լիբիայից։ 2016 թվականին Արևմուտքը մի օր կարող է արթնանալ Լիբիայից տարածվող մեսիջով, ուր Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին կհայտարարի Լիբիայի իսլամական պետության խալիֆատության մասին։ Լիբիայի հնարավոր պատերազմը նոր ճգնաժամ կառաջացնի ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության համար։ Իր կանխատեսումը եզրափակում է փորձագետ Կուրտ Դեբյուֆը։ Նիդերլանդական Handelsblatt թերթի Վիեննայում աշխատող մեկտաբան Քարոլին դե Գրույթերի կարծիքով 2016 թվականի ամենամեծ խնդիրը կլինի մերձավոր արևելքի քաոսը եւ արմատականությունը։ Սա կլինի Եվրոպայում անկայունություն ստեղծելու հիմնական աղբյուրը՝ միգրանտների զանգվածային հոսքի, ահաբեկչության, կոռուպցիա եւ միջուկային զենքի տարածման փորձերի միջոցով։ Թուրքիան, Ռուսաստանը, Սաուդյան Արաբիան եւ Իրանը կատաղի պայքար են մղում Եվրամիության արտաքին սահմաններին մոտ, անդլայնում անխուսափելի է, կարծում է մեկնաբանը, նշելով, որ ցավոք մերձավոր արևելքում Եվրոպայի ազդեցությունը փոքր է։ Մերձավոր արևելքում աշխատելու իր սեփական փորձից ելնելով նա պատմում է, որ 90-ական թվականներին արաբները Եվրոպային դիտարկում էին որպես ազնիվ խաղացողի, ով փորձում է առաջ մղել ժողովրդավարական արժեքները առանց դիկտատորական ռեժիմների վրա մեծ ճնշումներ գործադրելու։ Այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները անթաքույց սատարում է Իսրայելին, Եվրոպան չափավոր դիրքորոշում էր ցուցաբերում արաբա-իսրայելական հակամարտությունում, հասկանալով, որ այն վառոդի տակառ է ամբողջ տարածաշրջանում։ Բայց սեպտեմբերի 11-ից հետո Եվրոպան միացավ Միացյալ Նահանգներին Իրաքում եւ Աֆղանստանում մղվող պայքարին։ Եվրոպան մասնակցեց Լիբիայի եւ Սիրիայի կարգերի փլուզմանը, ասես մոռացության մատնելով Պաղեստինցիներին։ Արդյունքում արաբների վստահությունը Եվրոպայի հանդեպ խարխլվել է։ Շատ արաբների վերջին հույսը մնացել են արմատական խմբերը, նշում է փորձագետը հավելելով. Եվրոպայի համար շատ տարիներ կպահանջվեն մերձավոր արևելքում իր քաղաքականության կրած վնասները վերականգնելու կամ վերանորոգելու համար։ Քաղաքական լուծումը Իսրայելի եւ Պաղեստինցիների միջև կայուն խաղաղությունն է, Եվրոպայի շահերից է բխում լրջորեն զբաղվել այդ հարցով, եզրափակում է նա։
Հարգելու ընկերներ, այսքանով ավարտում ենք 2015 թվականի վերջին ռադիոծրագիրային վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Հենց այս պահին բացեք ազատություն.am կայքեջը եւ դիտեք տարվա կարևոր զարգացումների մասին հեռուստացրագիրը։ Ազատությունը բոլորիդ մաղթում է հաջողություն, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։